Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na Talase Radio Beograda 2. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću sa vama sve do 17 sati. U prvom satu današnje emisije na početku slušamo izveštaj sa uručenja nagrade Radio Televizije Srbije Radmila Bidak za lepotu govora. Danas je ova nagrada uručena u Kamenoj sali Radio Beograda. A bila je to prilika da u okviru ove svečanosti je govorio i Nebojša Bradić, glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd, pa smo iskoristili ovu priliku da upitamo i kako napreduje snimanje serije o Nemanjićima. Potom Maja Čolović-Vasić je pripremila In Memoriam prilog. Vuk Kulenović je preminuo u 71. godini u Americi. Zatim u Narodnom pozorištu gostovalo je Mađarsko državno pozorište Čiki Đerđeli. Na ovoj predstavi bila je Mira Knežević, pa ćemo čuti i o tome neki detalj više. Pričat ćemo i o festivalu pod nazivom Kvartet Jada, a najaviti i drugi program Art and Science festivala. Kada je reč o Zlatnom presjeku, danas sa nama uživo na početku Andreja Krstić, aka Čenipe, student prve godine master studija zidnog slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti, čija izložba pod nazivom Broj 1 ili Hashtag 1 u toku u Studentskom kulturnom centru. U Zlatnom presjeku pričat će danas o radovima koje je izložio, o istraživanju forme i boje, eksperimentima u slikarstvu, o studiranju i mnogim drugim temama. Emitovaćemo danas i razgovor sa Mihajlom Vasiljevićem, autorom zanimljive izložbe fotografije u umetničkom prostoru U10 pod nazivom Novi novac. Pričat ćemo o nastanku ovih radova, o društvenoj kritici, o izazovima u umetnosti i umetničkim medijima. Ostanite sa nama.
Sloboda nije Božje sjeme, padati ga neko da. Sloboda nije zahvalnica pročitana abecednim redom. Sloboda nije krilatica reklamnog panoa, konstruktivna kritika postojećeg stanja. Sloboda je žena. Sloboda nije podmetanje ideološki zakržljale forme. Sloboda nije podmetanje ideološki bilo kakve forme. Sloboda nije jednostavni domaći zadatak, ona je svjesni skladu nesklada nesavršenih ljudi. Sloboda te čeka. Datumi, sjećanje, kontrola lupa vratima. Regularna predstava, ko ne pamti iznova proživljava. Yeah.
Dakle, u Kamenoj sali Radio Beograda danas je uručena nagrada Radio Televizije Srbije za lepotu govora Radmila Vidak, dugogodišnjem spikeru i radijskom i televizijskom voditelju Draganu Vučeliću, koji je posle toga bio i gost Snežane Ristić u našem studiju, kao i posebno priznanje za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza Ljiljani Marković, nekadašnje spikerke radija i televizije Beograd. Kako je bilo u Kamenoj sali Radio Beograda, slušamo u prilogu Ranka Stojlovića.
Radio Televizija Srbije je nagradu za lepotu govora ustanovila 2014. godine, čuvajući uspomenu na Radmilu Vidak, prvu lektorku Radio Televizije Beograd i veliku jezičku prosvetiteljku, koja se delovanjem u programskoj svakodnevici televizije i radija, kao i u jezičkom savetu RTS-a, istrajno borila za stilsku lepotu i pravilnost izgovorenih reči. Nagrada je namenjena aktivnim spikerima, voditeljima, prezenterima i novinarima, a do sada su ovo priznanje poneli Žarko Vračević i Dejan Đurović. Nagradu zajednički organizuju Radijski program kulture i umetnosti, Radio Beograd 2, i Kulturno-umetnički program Televizije Beograd, što na najbolji mogući način simbolizuje i vrednosti za koje se javni medijski servis bori, ali i jedinstvo njegova dva dela, radija i televizije, istakao je Radoman Kanjevac, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2.
Ne postoji mesto u Srbiji na kome je lepota govora važnija nego što je naša kuća. I mi se i danas, kao i ranije, moramo boriti protiv predrasude da na radiju i televiziji može da radi svako i da je lepota govora staromodna i prevaziđena stvar. Jedan od načina borbe je i ova nagrada koju dodeljujemo, koja je specifična po tome što je, za razliku od drugih nagrada, uvijek dajemo čovjeku iz naše kuće. Ova nagrada simbolizuje sve što je važno u našem javnom medijskom servisu. Lepotu govora, visoke zahteve koje postavljamo pred naše ljude, jedinstvo našeg medijskog servisa. Kada danas govorimo o urušavanju kulture, o potrebi negovanja trajnih vrednosti, o organizovanom otporu svakoj vrsti neukusa, moramo da znamo da u tom našem otporu sveopštoj banalnosti Joštinja Baklja, koji su svojim emisijama davno zapalili prvi laureati ove nagrade. I baš danas, kad se čini da je ta borba uzaludna, mi koji radimo na javnom servisu, koji je, kako je nedavno rekao jedan ugledni gost u našem programu, najsnažnije uporište kulture i umetnosti u Srbiji, imamo obavezu da čuvamo taj plamen koji će osvetljavati put generacijama koje više gledaju u ekrane svojih mobilnih telefona nego u lica sagovornika.
Tročlani žiri za nagradu Radmila Vidak i ove godine je radio u istom sastavu. Lingvista Vlado Đukanović kao predsjednik i lektorki Radio Televizije Srbije Olga Babić i Jelena Dubajić-Pantić. Prema njihovoj jednoglasnoj odluci, nagrada Radmila Vidak ove godine dodeljena je Draganu Vučeliću, po obrazovanju glumcu, inače dugogodišnjem spikeru i radijskom i televizijskom voditelju. Posle prvog i drugog programa radija, Dragan Vučelić od 2014. godine radi kao voditelj popularne televizijske emisije Kulturni dnevnik. Učestvovao je kao glumac narator u brojnim radiodramama i televizijskim emisijama, a sinhronizovao više stotina sati inostranog programa. Žiri je posebno podvukao melodioznost i privlačnost njegovog glasa, ozbiljnost i sugestivnost interpretacije, akcenatsku preciznost, pravilnu dikciju i artikulaciju, dobar stil i ubedljivost osobe kojoj se veruje. Zahvaljujući na priznanju, Dragan Vučelić je rekao:
Kada sam pre 15 godina prvi put ušao u ovu zgradu, nisam mislutio da ću jednoga dana stajati ovde pred vama i primati ovako veliko priznanje. Dve reči sam najčešće izgovarao ovih dana, čast i zadovoljstvo. Velika mi je čast i zadovoljstvo da sam ovogodišnji dobitnik nagrade koja nosi ime gospođe Radmile Vidak. Dovoljno je pomenuti prethodne dobitnike Žarka Obračevića i Dejana Đurovića i shvatiti veličinu ove nagrade. Imao sam tu sreću da učim od doajena spikerskog posla i to zadovoljstvo da radim sa njima ovde u hramu lepote govora Radio Beogradu. Uspeh dolazi onda kada radite ono u čemu uživate, kaže jedna mudra misao, pa je tako verovatno došao i do mene.
Nagradu je Draganu Vučeliću uručio Dragan Bujošević, generalni direktor Radio Televizije Srbije. Posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza uručeno je Ljiljani Marković, nekadašnjoj spikerki Radija i Televizije Beograd.
Divno je kada dobiješ nagradu sa obrazloženjem za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza. Pa mislim da ništa nema lepše za jednog čoveka koji je ceo svoj život posvetio radiju. Vidak Radmila je osoba koja je možda utemeljila ono što je najvrednije u ovom našem pozivu, a to je da negujemo, i to sam se trudila celog svog radnog veka da radim, lepotu govora. Verujte mi, reći ću vam na kraju samo eto jednu istinu koja stoji, a to je ljudi me sad prepoznaju po glasu, a ne po stasu.
Nagradu Ljiljani Marković uručio je prošlogodišnji laureat priznanja Radmila Vidak za lepotu govora Dejan Đurović, a opširniji intervju sa njom moći ćete da čujete u emisiji Nevidljivi ljudi u subotu 15. aprila.
A danas je u Kamenoj sali, kako smo rekli, povodom dodele nagrade Radmila Vida govorio Nebojša Bradić, glavni i odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa Televizije Beograd. Iskoristili smo priliku da ga pitamo kako napreduje snimanje serije U dinastiji Nemanjića, koje je počelo pre nekoliko nedelja. Slušamo prilog Sare Arsenović.
Najavu snimanja serije Nemanjići, Rađanje kraljevine, mogli smo pročitati još prošle godine. Nekoliko meseci kasnije pala je prva klapa na snimanju ove serije u režiji Marka Marinkovića prema scenariju Gordana Mihića. Ovo je i najveći projekat Radio Televizije Srbije do sada. Na pitanje u čemu je značaj ove, do sada najveće produkcije naše kuće, Nebojša Bradić odgovara.
Nemanjić i Rađanje kraljevine je projekat koji je kućni projekat RTS-a, to je ono što bi se reklo in-house produkcija. U čemu se sastoji ova produkcija i koja je njena specifičnost? Prvo, radi se o prvoj seriji koju mi proizvodimo iz srednjeg veka. Radi se o 12. i početku 13. veka, znači epohi koja nije dovoljno poznata i nikada nije obrađivana u domenu vizualnih sadržaja. U tome mi činimo prvi važan korak i verujemo da će ova serija zaista proizvesti i neka dodatna interesovanja u oblasti audiovizualnog stvaralaštva, koje će naravno i u narednim godinama se baviti tako značajnim temama, ne samo iz srpske istorije, već i obradama te istorije na jedan zanimljiv način. Radi se o igranoj seriji, za čiju realizaciju je naša kuća raspisala javni anonimni konkurs. Na tom javnom anonimnom konkursu izabran je scenarijo Gordana Mihića. Posle toga smo formirali autorski tim reditelja, scenografa, kostimografa da pripremi podloge za produkciju ove serije i posle dužeg vremena priprema, koje je podrazumevalo i pripremu lokacije, izbor glumaca, kao i budžetiranje cele serije, krenula i realizacija 15. marta u okolini manastira Studenica, nekako simbolično je krenulo snimanje serije i ono se odvija u jednom potpunom kontinuitetu koji traje do dana današnjeg. Mi već sada imamo, posle 4 nedelje, imamo gotovo sat i po snimljenog materijala koji može da uđe u definitivnu verziju serije. Snimamo na različitim lokacijama, u okolini Beograda, u Lipovičkoj šumi, potom na Fruškoj gori, očekuje nas snimanje na Kalemegdanu, Smederevskoj tvrđavi, kao i na nekim drugim objektima. Velika je produkcija, podrazumeva izradu kostima koji se za ovu priliku realizuju u sobstvenoj produkciji, izradu scenografskih objekata koji su jedinstveni, ali naravno i posebne specijalne efekte koji se kreiraju za ovu seriju, koji će podrazumevati autentičnost objekata, jedan likovni pristup koji je veoma zanimljiv i naravno radnju koja će biti dinamična i puna različitih zanimljivih zapleta uz elemente spektakla, uz elemente romanse, dakle jedna priča koja može da zanima savremenog gledaoca, budući da su interesovanja u sadašnjem trenutku usmerena ka serijama iz srednjeg veka i prema fikcijama kako je primjera radi Igra prestola. Ali i ovakva serija može biti zanimljiva i za međunarodnu saradnju, dakle u tom smislu očekujemo da će postojati interesovanje i drugih, iz drugih zemalja koje bi bile zainteresovane da otkupe ovaj proizvod. Na čelu projekta je reditelj Marko Marinković, scenograf Kiril Spaseski, kostimograf Stefan Savković, izvršni producent Miško Stevanović, ali i jedna velika ekipa glumaca koju predvodi Vojin Četković. U toj ekipi je, razume se, i Nebojša Glogovac, Dragan Mićanović, Nada Šargin, Sloboda Mićalović i mnogi, mnogi drugi. Znači, veliki broj statista, specijalni efekti. Ono što ovu seriju izdvaja je svakako jedan korak koji će biti važan za podsticaj u daljem radu naše kuće.
Premijera serije Nemanjić i Rađanje kraljevine je zakazana za kraj 2017. godine, čime se ujedno obeležava 800 godina od krunisanja Stefana Prvovenčanog.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Odgovor znam kad ostanem sam.
Radio Beograd 2, 15 sati i 26 minuta. U Americi u 71. godini preminuo istaknuti srpski kompozitor Vuk Ulenović. In memoriam pripremila je mala Maja Čolović-Vasić.
Jedan od najuzbudljivijih događaja u srpskoj istoriji muzike zbio se 1992. godine kada je pijanista Aleksandar Šandorov izveo kompoziciju Bugi za klavir i orkestar Vuka Kulenovića, kultnog dela istaknutog srpskog kompozitora koji je tada na srpskoj sceni bio već uveliko prisutan kao jedan od svega nekoliko srpskih autora koji su trasirali i učvrstili postmodernu kao vodeći pravac krajem 70. i početkom 80. godina prošlog veka. Kulenović, rođen 1946. godine u Sarajevu, studirao je kompoziciju na Muzičkoj akademiji u Ljubljani. Potom je magistrirao u klasi profesora Enrika Josifa na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, gde je radio kao profesor na katedri za teorijske predmete sve do odlaska u Sjedinjene Američke Države 1992. godine. Tamo je nastavio da se bavi pedagogijom i od 2006. godine predavao kontrapunkt, orkestraciju i kompoziciju na Berklee koleđu za muziku. Dnevni list Globus opisuje Vuka Kulenovića kao jednog od najznačajnijih i najzanimljivijih kompozitora današnjice. On je bio autor preko stotinu dela različitih žanrova za simfonijski orkestar, solo instrumente, kamerne ansamble, tu su horske i vokalne kompozicije, balet, filmske partiture i scenska muzika. Njegovu su muziku naručivali i širom sveta izvodili neki od najuglednijih orkestara Evrope, uključujući Concertgebouw orkestar, Simfonijski orkestar Štutgarskog radija, Nacionalni orkestar Francuskog radija i orkestri Slovenačke, Beogradske, Zagrebačke i Sarajevske filharmonije. Stvarao je pod raznim uticajima, uključujući džez, indijske rage, balkanski folklor, rock i mnoge druge savremene stilove. Pažnju javnosti je skrenuo simfonijskim postludijem Ikar 1978. godine, nakon čega je nastavio sa istraživanjem dva horizonta muzičkog izražavanja. Prvi je odnos prema tonskoj boji u okviru van muzičkog programa ili filozofskog pitanja ili poruke, a drugi bi se mogao nazvati, kako Zorica Premate kaže, borbom za muzičko vreme. Kulenović je među prvima u našoj sredini otkrio repetitivnost kao tehnički kompozicioni postupak koji muziku vraća trajanju. Tako nastaju ciklus bukolike i kompozicija Virginal, kojima istovremeno stupa u dijalog sa baroknom literaturom, ali od sredine 80-ih do odlaska u Sjedinjene Države, Kulenovićeva tematska i filozofska interesovanja prošla su i krug inspiracija vizantijskom duhovnom zaostavštinom u kompozicijama Stara vizantijska muzika, Prvo bdenije, Hilandarska zvona, Liturgija kristala ili recimo Vavilonski psalmi. Paralelno sa ovom tematskom strujom, Kulenović je pronašao još jedan izvor inspiracije, džez i boogie-woogie, pa tako nastaju Koncerto Grosso za džez udaraljke, kontrabas i simfonijski orkestar i koncert za klavir boogie. Uz ove tematsko-žanrovske krugove nastavio i sa istraživanjem sonornosti i tonske boje, o čemu svedoče lidijski pejzaž, mehanički orfej i arko BACH za gudače, dela koja se istovremeno posebno ističu u Kulenovićevom opusu. Poslednju Kulenovićevu kompoziciju premijerno je izveo orkestar Beogradske filharmonije 7. oktobra prošle godine. Bila je to njegova programska simfonija u jednom stavu Boreas bog severnog vetra. Poručio je tada slušaocima: muzici dajem da kaže ono što reči u nazivu kompozicije ne mogu da iskažu, a rečima da nazovu ono što samo muzika može da kaže. A šta sam to hteo da kažem, ne znam ni ja sam. Tako i u ovom slučaju ostavljam muzičarima i slušaocima da pronađu ono što ne zna. A muzici Vuka Kulenovića biće posvećena i emisija Vreme muzike u petak 14. aprila, koju priprema Zorica Premate.
velikoj sceni Narodnog pozorišta sinoć su gostovali članovi Mađarskog državnog pozorišta Čiki Đerđeli sa predstavom Sonet 66 Viljama Šekspira u režiji Kokana Mladenovića. Predstavu je gledala Mira Knežević.
Veliki dramski pisac William Shakespeare bio je i odličan pesnik. Činjenica je koja se manje zna jer se u pozorištima igraju njegovi komadi. Postoji interpretacija da su njegovi soneti parodija na sonete Petrarke. Zna se da je prekršio mnoga pravila u pisanju koja su njegovi savremenici postavili. Igra se rodovima, govori o ljubavi, lošim ljudskim odnosima, komentariše političke događaje, govori o seksu. Popularnost njegovih soneta u 18. veku bila je mala, tek je u romantizmu došlo do preokreta i interesovanja za njih i traje do danas. Delove soneta se i danas koriste u filmovima, serijama i njihovo poručavanje još traje. Nema podatka da je neki njegov sonet pretočen u predstavu do 11. januara ove godine, kada je premijerno izvedena predstava Sonet 66 u režiji Kokana Mladenovića u Mađarskom državnom pozorištu Čiki Đerđeli u Temišvaru. Pre nego što sam pogledala predstavu, pročitala sam sonet i upitala se da li je moguće da je Šekspir pisao to pre 350 godina otprilike. Sonet komentariše političke događaje, a čita se kao naša stvarnost. Nisam znala šta da očekujem od predstave, ali znam da reditelj hrabro godinama već ukazuje u svojim režijama na situaciju u kojoj jesmo, svidelo se to nekome ili ne. Kako govoriti o predstavi koju je publika gledala u dahu i na kraju skočila na noge da i na taj način izrazi svoje zadovoljstvo onim što je videla? A videla je jednog drugačijeg, zrelog reditelja u možda najboljem izdanju do sada. Predstava je sačinjena od slika načinjenih na svaki stih soneta i nema drugog teksta do tog. Na početku i skoro na samom kraju glumci govore ceo sonet. Između su slike našeg života i naše stvarnosti, korumpiranosti, nasilja svakojake vrste od one prema ženama, do one koju banke vrše nad nama, nudeći primjera radi milione sa bilo kojom platom, a posle omča oko vrata. Nasilja vlasti, nasilja poslodavaca nad zaposlenima, o nemoći pojedinca da se suprotstavi sistemu, o izbjeglicama, a prisutna je i šerpa u kojoj se lupa. Asocijativna, hrabra, opominjuća predstava koju je vredelo videti. Nema reči, a govori više od stranica i stranica nekog ispisanog dela. Rediteljski promišljena do tančina, nema padova, teče i od jednog uzbuđenja vodi ka drugom. Naravno, za izuzetnu predstavu, kakvu smo videli, nije zaslužan samo Kokan Mladenović. Sve pohvale na račun ansambla predstave koji je mogao da isprati sve rediteljeve zahteve od glumačkih, pevačkih do akrobatskih. Nema glavnih uloga, svako ima dovoljno prostora. Ono što još čini ovo pozorišno delo izuzetnim je fantastična muzika Irene Popović, tačna u takst sa dešavanjima na sceni koju je jednostavno mislila Marija Kalabić, pokretni višenamenski paravan, sat koji otkucava od 66 pa do nule koliko i traje predstava, omče koje opominjući vise sa plafona, balon na kome je ucrtan svet i koji pukne, čitaj značenje kako hoćeš, i jednostavni kostimi Tatjane Radišić, precizan, zadivljujući scenski pokret Andreje Kulešević. Svi oni zajedno stvorili su jedno pozorišno delo kao Šekspir od koga su krenuli, vanvremensko, zaokružili ga u celinu, povezali mnoge junake Šekspirovih dela, od Lady Macbeth, Richarda III, Romea i Julije, Titusa Andronikusa i drugih, koji čine sve ono o čemu se u predstavi govori, zatvorili krug, ista scena na početku i na kraju. Vrtimo li se mi to u krugu?
Ove voli, ove nosi, ove Eko. Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušćegosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Metropoliten opera ponovo u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Ane Netrebko, Dijane Damrau, Željka Lučića, Vitorija Grigola, Davida Bižića, Rene Fleming i drugih zvezda operske scene. Direktni prenosi 12 nezaboravnih opera subotom od 3. decembra do 13. maja.
Desetog i 11. aprila u Studentskom kulturnom centru u Beogradu održan je drugi festival pod nazivom Kvartetijada, u okviru koga su se predstavili mahom studenti Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. O prvom danu festivala govorit će Radoš Mitrović.
Ideja organizovanja festivala koji će biti posvećen kvartetima i na kome će se predstavljati prevashodno studenti potekla je od profesora Ladislava Mezeja. Kako on navodi, program koncerta je izabran iz blistave riznice gudačkih kvarteta koji svojim kvalitetom i lepotom često predstavljaju vrhunac kompozitorskog opusa mnogih umetničkih stvaraoca. Vekovima unazad, pa sve do današnjih dana, kako za kompozitore, tako i za izvođače, gudački kvartet je bio specijalan izazov i mera spremnosti muzičkih umetnika da svojim umećem istinski osvoje univerzalne moći muzike. I zaista tokom festivala smo mogli da čujemo neka izuzetna dela, od kojih mnoga retko imamo prilike da slušamo na koncertima. Prvi dan festivala je u tom smislu bio posebno zanimljiv zbog izvođenja prvog kvarteta Miloja Milojevića, koji je na početku festivala izveo kvartet ansambla 13 gudača. Ovaj kvartet čine violinisti Dušan Panajotović i Ljubomir Trujanović, Marina Popović viola i Srđan Sretenović violončelo. Reč je o izvrsnim muzičarima koji su veoma dobro predstavili ovo izuzetno ostvarenje, koje nažalost nije ušlo u standardni izvođački repertoar, iako ima sve potencijale za to. Milojević je napisao uzbudljivo i efektno delo sa velikim brojem upečatljivih materijala i znalački realizovanom dramaturgijom. Elementi srpskog folklora su suptilno inkorporirani u muzičko tkivo na pozno-romantičarski način, otkrivajući širok spektar načina harmonizovanja pevljivih melodija narodnog prizvuka. Kvartet je veoma dobro iščitao i pripremio partituru, vodeći računa o dinamizmu kompozicije putem čestih karakternih smena koje su adekvatno realizovane. Virtuozni Dušan Panajotović i iskusni Srđan Sretenović vodili su ansambl, odlično uspostavljajući interakciju između članova sastava. Ta interakcija i izvesna ležernost pri sviranju mogla da se čuje i kod ostalih kvarteta koji su se predstavili, sastavljeni od studenata Fakulteta muzičke umetnosti. Tako smo slušali Haydnov drugi gudački kvartet opus 76 u D molu u interpretaciji violinista Miloša Stevanovića i Salka Lekića, violinistkinje Marije Milenković i violončelistkinje Sonje Marjanović. I pored određenih tonskih nepreciznosti, oni su pristupili ovom delu razumevajući njegovu klasicističku stilsku osnovu, ne trudeći se da je previše romantizuju. U tom smislu predstavili su korektnu interpretaciju kompozicije, obraćajući pažnju na dinamičke i karakterne promene, posebno izražene u prvom stavu koji je zvučao veoma uzbudljivo. U tom duhu izveden je i Grigov prvi kvartet iz opusa 27. U interpretaciji violinistkinja Natalije Stošić i Olivere Matić, violiste Vojna Mlađenovića Stanića i violončeliste Stefana Gavrilovića. Ovo je ujedno bilo i najobimnije, a rekli bismo i najzahtevnije delo na repertuaru koncerta. Ekstenzivno Grigovo ostvarenje podrazumeva izvođačku zrelost i strpljenje u građenju široko postavljenih fraza i složene dramaturgije. U kvartetu su podjednako tretirani svi instrumenti koji se često smenjuju, donoseći nekad i istovetne deonice, dijalogizirajući i preplećući se. Podrazumeva se odlična komunikacija izvođača koju smo mogli na koncertu i da čujemo. A ono što je ponekad kvarilo celokupan utisak, to su određena ubrzavanja, posebno u bržim delovima kvarteta, koja su bila u određenim trenucima praćena i nedovoljno izdiferenciranim i preciznim deonicama. Ipak, ukupno uzevši, mladi izvođači su zaista pokazali visok interpretativni nivo i odlično snalaženje u kompleksnoj, ali inspirativnoj Grigovoj partituri.
Tango que es burlón y compadrito, si a todos alas la ambición de mi suburbio, con este tango nació el tango y como un grito salió del sórdido barrial buscando el cielo, conjuro extraño de un amor hecho cadencia que abrió camino sin más ley que su esperanza. Mezcla de rabia, de dolor, de fe, de ausencia, llorando en la inocencia de un ritmo juguetón. Por tu milagro de notas agoreras nacieron sin pensarlo las paicas y las grelas. Luna en los charcos, canyengue en las caderas y una ansia fiera en la manera de querer.
I touch your lips and all at once the sparks go flying. Those devil lips that know so well the art of lying. And though I see the danger still, the flame grows higher. I know I must surrender to your kiss of fire. Just like a torch you set the soul within me burning. I must go on, I'm on this road of no returning. And though it burns me and it turns me into ashes, my whole world crashes without your kiss of fire. Resist you, what good is there in trying? What good is there in denial? You're all that I desire. Since first I kissed you, my heart was yours completely. If I'm a slave, then it's a slave I want to be. Don't pity me, don't pity me. Give me your lips, the lips you only let me borrow. Love me tonight, let the devil take tomorrow. I know that I must have your kiss, although it dooms me, consumes me.
the kiss of fire.
15 sati 48 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. U narednim minutima najavljamo jedan zanimljiv program i festival. Naime, od 27. aprila u Beogradu će biti održan drugi program Art and Science, u okviru kojeg se predstavljaju interdisciplinarni umetnički radovi proizašli iz polja umetničke i naučne imaginacije. Program je deo Evropske mreže digitalne umetnosti koju vodi Ars Electronica iz Linca, koju čini 8 evropskih institucija, među kojima i Centar za promociju nauke, organizator dešavanja u Srbiji. Programi će se odvijati u galerijama nauke i tehnike, Kulturnog centra Beograda i Naučnog kluba Centra za promociju nauke u Beogradu, ali i u studiju Dragana Ilića u Ritopetku, na Fakultetu digitalnih umetnosti Univerziteta Metropolitan, Akademiji umetnosti u Novom Sadu i Filumu u Kragujevcu. Slušamo prilog Snežane Stamenković.
Činjenica da je Centar za promociju nauke deo Evropske mreže digitalne umetnosti i nauke, ili kraće Art and Science mreže, omogućava nam da u našoj zemlji vidimo 16 umetnika i umetničkih grupa čiji projekti na jedinstven način spajaju naučnu i umetničku kreativnost. O njihovoj ekskluzivnosti govori činjenica da su predstavljani na prestižnom festivalu Ars Electronica, evropskim umetničkim izložbenim prostorima kakvi su Science Galerija iz Dublina, GV Art iz Londona ili Laboral iz Hihona, i podržani od strane tri značajne evropske naučne institucije: CERN-a, Južnoevropske observatorije i Evropske svemirske agencije. Izuzetno zanimljivi projekti biće predstavljeni u okviru izložbi u galerijama Art Get i Podrum i nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti, a rukovodilac Art and Science projekta u Srbiji, Dobrivoje Lale Erić, posebno skreće pažnju na program otvaranja 27. aprila u dvorani Kulturnog centra Beograda.
Izložba će trajati mjesec dana, tako da će publika u principu imati dovoljno vremena sve da sagleda, ali ja bih zaista pozvao vaše slušaoce na otvaranje programa u dvorani Kulturnog centra Beograda. Ta dvorana može da primi 300, čini mi se, gledalaca, tako da je to dovoljno veliki prostor da ugosti sve koji žele da nam se pridruže. Svi programi su, samo da napomenem, besplatni i otvoreni, dakle, za sve. Tamo ćemo izvesti dva performansa i to će biti zapravo jedini događaj te vrste. U pitanju je performans nemačke grupe Kvadrature pod nazivom Orbits i performans perunskog umetnika Alexa Guevare pod imenom Unit. Orbits je upravo inspirisan njihovim istraživanjima u Južnoevropskoj observatoriji, dok Unit Alexa Guevare istražuje neke malo drugačije teme koje su možda bliže neuronaukama, ali opet ima jedan mali oslonik ka astronomiji. Ti performansi, dakle, će biti uklopljeni u taj program otvaranja i mi njih kasnije ne možemo reprodukovati. Dakle, to je nešto što će vizualno biti svakako najsnažnije i najupečatljivije i bit će specijalno na otvaranju programa.
Među mnogobrojnim stranim gostima Beograda biće i slovenačka umetnica srpskog porekla Tanja Vujnović, koja će u okviru samostalne izložbe u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauke i umetnosti predstaviti svoj rad Univerzalni objekti.
To su tri rada koji su zasnovana u formi video igara, u koje ulazimo iz perspektive prve osobe i kroz te radove se možemo kretati u tom virtualnom prostoru, možemo istraživati. Ti radovi su ispunjeni virtualnim objektima koji su svi u nekakvim zanimljivim odnosima, kao i u ostalom drugi radovi iz moje dosadašnje prakse su delom nastali iz nekakvih zanimljivih procesa sučeljavanja različitih vidova digitalnih formata, gde inače istražujem poetiku buke i materijalnu osnovu digitalnog.
Promišljanje problema koji proizlaze iz suprotstavljenih zahteva humanističkih nauka i tehnološke stvarnosti nudi rad beogradske grupe Karkatag, čiji su članovi Aleksandar Popović i Marko Dimitrijević.
To je rad iz 2015. godine sa Praškog kvadrijenala, to je rad koji se zove Posle bezbednosti i koji je jedna studija slučaja jedne simulirane jako nebezbedne situacije, koja nije zapravo toliko nebezbedna, ali eto, tako izgleda i to je ono što je najinteresantnije oko tog rada.
I postavljate neka pitanja čime nas te bezbednosne i sigurnosne forme i protokoli, zapravo koliko nas oni štite, a koliko nas isputavaju u nekoj slobode za realizovanje raznih drugih stvari koje možda su bolji nego što možemo da ostvarimo u tim limitima koji su uspostavljeni.
Pored berlinske grupe Kvadrature, koji su pobednici Art & Science projekta na globalnom nivou, posetioci izložbe u Kulturnom centru Beograda biće u prilici da se upoznaju i sa radom pobednika Nacionalne srpske selekcije za 2016-2017. To su Isidora Todorović i Marija i Milan Ličina.
Dobar dan, moje ime je Milan Ličina i ja sam jedna polovina nacionalnih pobednika Art & Science festivala. Drugi pobednik je moja sestra Marije i mi dolazimo iz Coastal Takeover Visual Lab-a. I ove godine smo pobednici nacionalne selekcije sa našim radom Dalekima, koji predstavlja interaktivno, generativno, vizualno iskustvo koje spoji scenske umetnosti, odnosno scenografije, svetlosne instalacije i generativne umetnosti. U osnovi predstavlja digitalni triptih, imamo tri ekrana od kojih bi dva trebala da budu interaktivna, a jedan predstavlja video koji je kao legenda koja zapravo objašnjava. Konceptualno razvijali smo sistem za komunikaciju sa drugim inteligentnim bićima u svemiru ili na zemlji, gde svojim gestovima, pošto kao ljudska bića težimo kontaktu, stvaramo impulse, odnosno signale koji te simbole generišu. Trudili smo se da kreiramo alternativne simbole koji objašnjavaju šta je to čovečanstvo i da je ljudska civilizacija zapravo jedan skup koji je sposoban da stvara, voli i kreira i nekako ne želimo da smatramo da smo stvorili utopijsko djelo, već da pokazujemo alternativnu, odnosno pravu stvarnost kako bismo trebali da se ponašamo, ophodimo jedni prema drugima i pomenemo pitanje komunikacije i kako se ta komunikacija može unaprediti, jer ako možemo da se približimo i nekim drugim ljudima ili oblicima života ili inteligencijama, možda možemo da budemo i bolji jedni prema drugima.
Čuli ste Milana Ličinu, jednog od učesnika međunarodne izložbe Art & Science, koja će od 27. aprila do 25. maja biti održana u Galeriji nauke i tehnike Srpske akademije nauka i umetnosti i galerijama Art Getty, Podrum Kulturnog centra Beograd.
Sit down and sit. Nations melting in the dead. And the Radio Beograd 2 i Pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtovima Radio Beograda i Pokreta Gorana Vojvodine pošaljite do 15. aprila na mail adresu office@pgv.org.rs. Priznanje će biti uručeno 25. aprila na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Radio Beograd 2
Zlatni presjek Zlatni presjek
sati u Zlatnom preseku danas na početku, kako smo rekli, mladi umetnik Andreja Krstić, Aka Čenipe, student prve godine master studija zidnog slikarstva na Fakultetu primenjenih umetnosti, povod je izložba, prva samostalna izložba u koja je u toku u Studentskom kulturnom centru. Andreja, dobar dan, dobro nam došao.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Sada ja moram da vas pitam na početku, pre nego što vas pitam naravno o izložbi, o nastanku izložbe i o radovima, Aka Čenipe, šta znači i kako je nastalo?
Pa Čenipe je nastalo zapravo od imena Pečeni, samo na šatrovačkom piše se Čenipe. Nastalo zašto sam kao mali imao izraženo crvene obraze i onda su me drugovi tako jednostavno prozvali Pečeni i ja sam odlučio da to bude moj kao neki zaštitni znak u grafiti svetu. Svaki umetnik koji crta grafiti ima svoje neko ime, koje nije njegovo, da kažem, pravo ime koje je dobio na rođenju i to su neki pseudonimi iza kojih sam krije kao neki heroj ulice, pa sam ja to tako to odabrao.
Čenip.
Da.
E sada da predstavimo našim slušalcima izložbu. Mogu da je pogledaju u Studentskom kulturnom centru sve do utorka, kako si rekao, do dva sata.
Do dva sata.
Kad će biti skinuta. Ali da čujemo šta sada može da se vidi na postavci.
Ona je u Srećnoj galeriji, to moram naglasim. Na postavci možete vidjeti dva medija koje sam koristio, to skulptura i platno. Platno je dakle rađeno u akrilu i spreju, a skulptura je rađena u medijepanu i spreju. Kako je nastalo? Nastalo je tako što sam ja, evo ove godine će biti u stvari 10 godina kako sam ja aktivno bavim grafitima i crtam i samim tim sam ja nastavio moje razmišljenje i eksperiment u tom nekom pravcu. Hteo sam da grafite predstavim kroz neki vid ne samo na ulici, nego jednostavno da prebacim i u neki, da kažem, zatvoreni prostor, izložbeni prostor. Ova izložba se desila u nekoj saradnji sa kustosom iz galerije. Imali smo neki plan pre par godina napravimo izložbu, ali sam ja smatrao da moji radovi nisu bili dovoljno kvalitetni i zreli za takvu izložbu. Sada desilo se to da sam eto smatrao da su ovi radovi dovoljno dobri, otišao sam na razgovor i eto izložbe.
Dobro. Ono što je takođe zanimljivo, ja sam čula komentare kada sam išla da pogledam izložbu, a što verujem naravno da je za svakog umetnika veoma pohvalno, to je da su naglas neki ljudi komentarisali da je to rad koji bi oni baš poželeli da vide na svom zidu. Kako razmišljaš o tome?
Pa to je stvarno fenomenalno, to mi je bila želja da svako poželi da takav rad drži u nekom svom prostoru u kome provodi dosta vremena. Da li je to kancelarija, da li je to kuće, neki stambini objekat. Ove, i taj, ti radovi jesu po formatu namenjeni za ove, takve neke prostorije.
Koliko ih ima ukupno?
Ukupno ih ima 8 radova, sve zajedno, 5 skulptura i 3 slike. 2 slike su diptih.
E sada, napisao si i rekao zapravo da si istraživao za ovu postavku. Šta su bile te teme koje si istraživao? Šta je to što te toliko privlači još uvek u grafitima od 10 godina?
Pa najviše me privlači to što sam ja otišao u neku abstraktnu formu koja mi dozvoljava da se ja neki način, da ovako slobodno kažem, igram sa formama koje komponujem na samim radovima. I onda posmatranje tih formi mi daje tu neku dozvolu da se ja baziram ili na format same slike ili na format zida. I onda odnosno na to ja ili pravim skicu ili zid prilagodi moje skici. Sad zavisi da li ja hoću da ceo zid islikam ili ne. Isto tako i sa platnom i sa skulpturom. Skulpturu sam počeo da radim tako što sam slikao radove na kojima sam eksperimentisao kako bi možda taj određeni oblik koji je na samom radu pravio senku na drugi oblik koji je do njega. I jedan trenutku mi samo kliknu u glavi zašto ne bih napravio skulpturu. I tako sam počeo da eksperimentišem sa medijapanom. Medijapan koristim zato što je pristupačan, lako obradiv, sve ručno radim, tako da subodnom testerom sečem, sve oblike ručno crtam na samom materijalu, pre nego što ga sečem, i posle ga šmirgam, obrađujem i bojim sprejem. Sprej koristim zato što već dugo godina ga poznajem i znam što mogu njega da očekujem, tako da i brzo se suši, jednostavno sa njim se nekako najviše povezao.
Razumem. Vratit ćemo se i na sprej i na grafite, a sada sam htjela da te pitam, ovo je tvoja prva samostalna izložba, nismo rekli slušalcima kako si je nazvao?
Nazvao sam je number one ili hashtag jedan, mislim, pošto prosto zbog toga što je prva, a i nekako živimo sad u ovom svetu društvenih mreža, pa svako zna šta je hashtag 1 i lako mogu da je na neki način pokažem društvenim mrežama i da bude dostupno.
Dobro, dakle, razmišljao si i o tome kako da je predstaviš na internetu. To je prilično važno, budući da u vremenu interneta i društvenih mreža možete da sami svoje radove predstavljate, promovišete na internetu s jedne strane, pa da li ti to radiš?
Da, da, aktivno to radim i smatram da to je jako bitna stvar i na neki način tako možemo da budemo viđeni od strane drugih organizacija koje mogu da nas pozovu na neka crtanja i to mi se dešavalo čak.
Jeste, da. Podeli sa nama.
Pa putem Facebooka 2012. čini mi se sam bio pozvan u Banja Luku od potpuno nepoznatih organizatora. Javili su mi se i rekli su, mi smo videli tvoje radove na Facebooku, da li si zainteresan da dođeš. I taj, to crtanje se zove Faster Jam, oni organizuju, mislim da je prošle godine bila 6 organizacija po redu i mi smo te 2012. godine izlagali u Muzeju savremenih umetnosti. Tako da je to za mene bila jedna velika stvar, zato što sam sam otišao i prosto ljudi su me to pronašli i videli da vredim.
I svakako mogućnost da se povezuješ sa kolegama celog sveta, dakle ne postoje granice.
Apsolutno. I putem i društvenih mreža i same te takve organizacije nam prosto daju mogućnost da se upoznam sa ljudima, da učimo njih i da vidimo starih iskusnih crtača šta, na koji način oni pristupaju nekom razmišljenju i to su ta i nova neka prijateljstva.
S druge strane, evo, to je jedno od pitanja koje sam postavila i tvom kolegi, taj razgovor ćemo slušati u drugom delu Zlatnog preseka, razgovor sa Mihajlom Vasiljevićem. On je govorio o fotografiji, jer njegovu izložbu radova možemo da vidimo u umetničkom prostoru U10. Zanimljiva izložba fotografija pod nazivom Novi novac i pričali smo između ostalog i o tome kako u današnjem vremenu društvenih mreža i interneta i mogućnosti da svaki iole bolji telefon mobilni može da napravi fotografije, pa da potom je veliki broj fotografija dostupan na internetu, što naravno pokreće brojna druga pitanja, dakle jedne copy-paste kulture, pa pitanja autorstva, šta je tu zapravo ono što je originalno vaše, a koliko se neki rad sastoji, da kažem, od nečega što je preuzeto i kako to uopšte uporediti u današnje vreme i utvrditi originalnost radova koji se pojavljuju na internetu. Kako ti razmišljaš o svom radu u današnje vreme? A koje to uporediš sa tim počecima i sa grafitim?
Pa razmišljam tako što smatram da sam donekle neki moj stil prepoznatljiv ostvario i da ljudi sada manje više mogu da me prepoznaju po tome. I dodatno na samoj fotografiji, pored rada, može da se primeti potpis, pa eto, to je neka vrsta da sam, da je to autentičan moj rad. Što se tiče ostalih tih stavova, to je stvarno diskutabilno i to mislim da, da je jedna tema koja nema granice i koja možemo pričati baš dugo o tome.
A nisi rekao, kada je reč o prvoj samostalnoj izložbi, pričat ćemo posle i ovim kolektivnim, mlad umetnik kad stupa na scenu, to je zaista jedinstveno iskustvo. I bez obzira što si pre toga imao prilično veliki broj grupnih izložbi, ovo je jedna situacija u kojoj si sam sa svojim radovima u jednom prostoru i pred publikom. Pa evo, koliko možeš da podeliš sa nama, dakle, kakva su bila očekivanja, a kako je posle bilo nakon otvaranja?
Pa, sasvim sigurno je premašila moje očekivanja. Prostor u kome sam izlagao pre svega je fenomenalan, lepo iskomunicirao sa svim radovima. Samo otvaranje izložbe proteklo nekako, da kažem, jako dinamično, dosta ljudi je došlo. Sa svima sam uspeo da prozborim koju reč i na kraju kad sumiram sve utiske, prezadovoljan sam stvarno. I ljudi su, toliko su mi ovaj, nekih lepih udelili komplimenta što tiče radova, da sam ja baš zadovoljan.
A kada je trebalo da ih predstaviš, dakle prvi put, tu uvek postoji taj jedan, da kažem, ne možda bojazan od kritike, ali nesigurnost u smislu šta će možda ljudi pitati, na koji način će publika komentarisati, kako si se ti osjećao uoči otvaranja?
Pa, osjećam se poprilično opušteno, moram priznati, zato što smatram da je svaka kritika, da li ona dobra ili loša, dobra kritika za umetnika. I onda mi moramo da se neki način nosimo sa tim, jer mi opet izlažemo u javnosti. Tako da sam bio potpuno otvoren za svaku vrstu kritike i dobio sam poprilično pozitivne.
Back and relax. You can actually try changing it.
16 sati 13 minuta. Slušate Radio Beograd 2, tema Zlatni presek posvećen vizualnim umetnostima. Sa nama Andreja Krstić, Akačenipe, student prve godine master studija zidnog slikarstva. Pričamo o izložbi broj 1, prvoj samostalnoj u Zlatnom preseku. Radovi na izložbi su nastali, kako si rekao, u proteklih godinu dana i rezultat su jednog pomnog istraživanja i forme s jedne strane i boje s druge strane.
Da. Pa forma pre svega, kao što sam spomenuo, jako mi bitna zarad tih kompozicija koje sam ja posmatrao na samom platnu i skulpturi. Ideja mi je nekako da kao otprilike uhvatim moment nekog dinamičnog dešavanja na statičnoj skulpturi ili platnu, a samim tim boja je za mene bitnije jer volim svetle boje, ne nekako mračne, i trenutno me ne privlače toliko i želim da uživam u tim radovima, i dok sam ih radio ja sam stvarno i uživao, i samim tim i boja prati svo to moje neko osjećanje dok sam stvarao radove. Komponovao sam otprilike, imao sam ideju za par radova da mi bude otprilike jedna paleta boja, da li je to plava ili narandžasta, a onda samim tim, pošto sam hteo da mi cijela izložba ima na neki način zatvoren krug razmišljenja, pa da onda jedan rad bude plavi, drugi rad bude narandžasti, na trećem da se desi kombinacija tih boja, tih nijansi koje imam. Ja sam koristio sprej paletu boja koje ti sprejevi određeni imaju, i samim tim sam se onda trudio da napravim neki način to kao vizualno preklapanje tih kombinacije boja. Čini mi se da su radovi veseli, koliko god oni izgledaju, ljudi svašta vide u tim radovima. Ja uopšte nemam konkretno neku, da li je to ptica, avion, svašta, stvarno, švajcarac nož su videli čak na jednom skulpturi, a ja prosto se interesujem za to da pravim neku moju harmoniju koju ja osjećam i koju zamišljam dok stvaram taj rad, da onda samim tim to prenesem i na zid, u smislu da je skulptura, pošto se nije slobodno u potpunom prostoru, nego izgleda kao neka vrsta reljefa, ona ima, ja je kačim na zid, i to mi je i kao, najviše se za to još uvek vezujem. Tako da, svi moji radovi generalno koje sam radio su, da kažem, tih nekih svetlije boja, i vezujem se dosta za to. Za sad nisam imao eksperiment u tamnijim, ali ne znači da neće imati.
Sada, rekao si na početku kako si počeo, i sada možda će neko reći, mladci, suviše da se mi vraćamo sada na početak, ali ipak jeste zanimljivo kako si uz grafite zapravo ušao u umetnost.
Počeo sam u osnovnoj školi i drugar i ja iz klupe smo dobili neki CD na kome smo imali gomilu grafita iz Amerike, i samim tim smo mi sedeli jedan dan kod mene ili kod njega, stvarno mu setim, i taj CD smo otvorili i videli smo razne neke radove i počeli smo da bukvalno precrtamo te radove, i to je počelo, to nas je inspirisalo, i kao, hajmo Andreja, a obojica se zovemo Andreja, i onda smo i on i ja to isto ime rešavali na naš svojstven način, i jednom trenutku smo shvatili da svaki taj umetnik ima svoje neko ime, onda smo odlučili hajde mi neko ime da smislimo. Imali smo razne imena, vrteli smo u odnosu na kompozicije koje nas tada interesovale, i onda kad sam ja dobio to moje ime, ja sam ga zadržao tada u tom trenutku. Tako da je taj neki početak sam se vezao za osnovnu školu. Posle toga svako leto je bilo jako aktivno, crtali smo, skupili smo pare za boje, stalno smo se nalazili tu u školskom dvorištu. I
gde ste crtali? Jesu vas jurili?
Ne. To su uvek zidovi bili legalni zidovi za koje mi imamo, mislim, to nemamo mi pismenu dozvolu, ali jasno u našem kraju da su ti zidovi namenjeni prosto za nas koji eksperimentišemo. Tako da i mlađi dolazi i dalje tamo na te zidove, i stariji su crtali sa nama, dosta smo učili starijih, i imali smo veliku podršku starijih crtača, tako da je to bilo jako lepo iskustvo sa njima raditi i učiti od njih, i mnogo lepo kad vam neko veruje i da vam prostor da sa njima radite.
Si imao prilike kasnije da grafite radiš i na nekom drugom mestu, negde možda u inostranstvu ili...
Imao sam, na primjer, radi Banja Luka, bio sam u Francuskoj, u Grenoblu, to je bilo Youth Change program, zvala se Europe the Hip Hop, i oni su imali neku ideju kao da spoje sa Balkana, iz Srbije, Hrvatske, čini mi se da su iz Bosne bili, sa ljudima iz Francuske, i da na neki način napravimo kao tu razmenu iskustava. I to nije samo nisu bili grafiti, nego i reperi, DJ-evi i breakeri koji su Svi smo zajedno delili taj jedan veliki prostor, bilo nas je, mislim, oko 50-ak ljudi, 7 dana druženja i mi smo sa njihovim crtačima bili na zidu i crtali.
I sve to je to skupa dovelo do akademije, je li tako? Prvo, posle srednje škola pa akademija.
Da, da. I u srednjoj školi sam crtao i na akademiju sam otišao sa tom nekom idejom da volim umetnost, a onda sam dodatno na fakultetu shvatio da bih ja mogao iz grafita da razvijem moj svojstven stil i prepoznatljiv stil koji bih ja mogao dalje da i posle fakulteta razvijem i da prestavim kao da sam to prosto ja.
Sada kada je reč o obrazovanju, sada si trenutno takođe na zidnom slikarstvu, ili tako, u klasi profesora Nikole Božovića, ovo je završena godina master studija, šta sada konkretno izučavaš i radiš?
Pa ova izložba je nastala i na fakultetu, tako da je to eto kao poslednje moje neko izučavanje koje je bilo vezano za umetnost, a sledeći korak je još uvek rad u Medijapanu, imam još neke ideje koje bih volao da sprovedem, ali definitivno je možda odlazak u skulpturu potpuno slobodnu koja bih i više eksperimentisao možda sa metalom, glinom i da razmišljam na taj neki način. Platno mi je interesantno, ali moram priznati da rad sa materijalom je nekako sada više vuče da se sa njim igram, da vidim šta mogu da dobijem i koliko stvari mi on dozvoljava da određene ideje ja sprovedem u realnost.
I kada završiš master studije, planovi, imaš li planove? Želje sigurno imaš, a planovi?
Da, pa plan, verovatno nalaženje nekog ateljeja, nadam se. Želje su svakako da živim i radim ovo što sada trenutno radim i da živim od toga, a vidjet ćemo, mislim, kako će se probiti dalje.
A kakva je situacija sa kolegama tvojim? Da li oni imaju mogućnosti da rade, da li uspevaju da rade već sada?
Ima, mislim, sve to nekako, kako kažem, kako se ko snađe. Negde malo i sreća tu u celoj toj priči bitna opet, ali čini mi se da onoliko koliko ulažem u samostalni rad, da se to i na neki način ispoljava onda na drugim nekim poljima i da jednostavno uvijek je to po mom mišljenju, kako ja to vidim, rad dovodi do tog nekog probijenja na scenu umetničku, savremenu, da vide ljudi da smo aktivni i da će onda od toga nešto nastati dalje.
E sada bi bilo zanimljivo još samo da, možda samo kratko makar, povedemo naše slušalce kroz ove brojne aktivnosti i izložbe da bi imali jednu kompletniju sliku o tebi kao mladom stvaraocu od 2009. godine, od ovih dana Karaburme pod nazivom Pćela pravi džem, pa onda svih ovih godina, dakle, učestvovao si, šta bismo mogli da izdvojimo? Kao možda posebno važno što te je formiralo u nekom daljem pravcu.
Pa ja smatram da je svaki poziv i svako učešće na tim određenim radionicama ili tim nekim vrstom, to se zove džem. Mislim, sad ne znam iz kog razloga je džem, ali to je tako su preneli prosto iz Amerike. Svako učešće je meni bilo jako bitno, zato što očigledno nekome ja značim sa mojim radom da ću mu doprineti da će to dešavanje, taj neki događaj biti bit će bolji sa mojim radovima. Ali konkretno šta bih izdvojio jeste, na primjer, ti dani Karobrome 2009. Tu sam i dobio to moje ime i mi smo radili jedan veliki zid od fabrike Minol i fantastično je prošao taj ceo projekat i dan danas stoji to tamo. Izdvojio bih radionice na kojima sam bio sa profesorom Markom Lađišićem s mog fakulteta, koje su mi dovele su me u kontakt sa materijalom. Ja sam tamo više vajao, to jest pravio sam određene skulpture i tu sam imao priliku da eksperimentišem i verovatno i to možda pokrenulo neko razmišljenje o skulpturi koja danas postoji u mom radu. Francuska, Banja Luka, sada idem u Wiesbaden u junu, pozvan sam na crtanje, zove se Meeting of Stars, to smo organizovali ovde u Srbiji, sad ja tamo odlazim, nadam se razmeni kontakata sa raznim drugim crtačima i da ću tako imati prosto na neki način po 2-3 dana odlaske na određena mesta, da ću predstaviti moj rad, da ću predstaviti Srbiju i da ću na neki način možda i ja u buduće dovesti sve te iste ljude ovde. Tako da čini mi se da na taj način možemo da pravimo opet neki mostovi između zemalja i da ljudi dolaze i vide Beograd i da mi isto kao crtači odlazimo i vidimo svet i donesemo iskustva nazad.
Evo sad je 16 sati i skoro 24 minuta. Je li ima nešto što si želao da kažeš, što je važno, a nisam te pitala?
Pa važno je, mislim, da nastavim s ovim radom dalje i definitivno se grafita neću osloboditi, da kažem, taj neki način. I mislim da će nastaviti u ovom pravcu, da će zidovi svakako biti konstantno tu. A odlazak, to neko skretanje s tog puta u eksperimenti sa materijalom će mi vjerojatno doneti određene iskustva i neka razmišljenja koje bih možda mogao da prenesem opet na zid i platno. I konstantno za mene u mom radu je ta neka, da kažem, kružna putanja između ta tri elementa, zid, platno i skulpture. I onda oni zajedno se razvijaju, jednako. Dakle, nema to nekog kao na samu skulpturi odlazim, a onda zapostavljam zid i platno. Ne, za mene i dalje još uvijek bitno da se sva ta tri elementa jednako razvijaju. Tako da, to je ono što sad trenutno kao razmišljamo na taj način.
16 sati i 24 minuta sa nama je uživo u Zlatnom preseku bio Andreja Krstić, student prve godine master studija zidnog slikarstva. Izložbu prvu samostalno možete da pogledate u Studentskom kulturnom centru sve do utorka posle podne u 2 sata. U Zlatnom preseku danas smo govorili o ovim radovima, o bojama, eksperimentima, u slikarstvu, o studiranju i mnogim drugim temama. Hvala lepo što si došao bio s nama.
Hvala vam na pozivu.
Eko.
Hor i simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe od je Jušća Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak, 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Stjepko Gut i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine. Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak, simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina, subota, 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
16 sati 29 minuta, slušate Zlatni presek. U narednim minutima pričamo sa Mihajlom Vasiljevićem, autorom zanimljive izložbe fotografija u umetničkom prostoru U10 pod nazivom Novi novac. U galeriji smo iskoristili priliku da razgovaramo o nastanku ovih radova, o društvenoj kritici, o tome šta je to novi novac, a šta je stari novac, o izazovima umetnosti i umetničkim medijima. Pa da čujemo Mihajlo Vasiljević.
Rad je nastaje od 2011. godine, ja sam počeo 2011. to nešto da razmišljam i praktično je nezavršen, to su i manje više fotografi tako kao ostaje 100 godina. Znači od 2011. do 2017. je to rad, da kažem, taj neki ukupni, a ova postavka isto uključuje različita godišta fotografija, ali je nastala kao izbor iz nekog većeg konglomerata fotografija, koji su opet finalni izbor. Tako da možda u ovom trenutku sad ima nekih možda 60-ak fotografija, a ovde na postavci je 16 izložen.
Dugotrajan projekat, moram da kažem.
Dugotrajan, svi moji projekti su u principu traju više godina, prosto iz tog razloga što ovde ne postoji neki razlog da čovjek radi brže, nema neke posebne traženje. I s jedne strane, s druge strane, vreme je za, pogotovo u tom fotografskom poslu, jako važno, jer na primjer, često se fotoreportaža uzima kao neki, da kažem, paradigma za fotografiju i tako, to je neka istorijska, tradicionalna forma. I onda šta bi bila sad razlika između ove serije i fotoreporterske serije, neko isto to mogao da uradi za 5 sati ili 1 sat, zavisi koliko se brzo kreće, jel? Ili za nedelju dana, na primjer, to je realnije. I upravo te godine i to neko, to kako kažu u gramatici, to ima neko sleganje vremena, da zapravo jedan čovjek drugačije gleda nešto što je uradio pre godinu dana, pre dve, pre tri i tako dalje. I onda i novi rad u poređenju sa tim starim radovima dobija neko novo značenje, odnosno drugačije se prosto to sve formira. Tako da to vreme je ključno i ja nisam za sada nikad bio zadovoljan sa nečim što sam brzo uradio. Tako da u tom smislu je, eto, to je taj neki sporohodni sistem. To ne znači da kažem da je to opet linija nekog manjeg otpora, pa sad lakše da se onako opuštenije, jel? Nego baš naprotiv, da u stvari mnogo je teže održati tu koncentraciju i u krajnjoj liniji motiv i želju i tako dalje, da se to radi kroz toliko vremena i vraćati se na to stav. Sad, možda nije loše i to da spomenem kratko, samo da fotografi imaju tu prednost, za razliku možda od drugih nekih umetnika koji se bave drugim medijima, što vi istovremeno možete raditi nekoliko stvari. Praktično, to je ranije, mislim, ja u principu i sada radim samo na filmu i to se baš vidi na filmu, na primjer, ako imate, stavite film u kameru i onda idete fotografišete novi novac, 5 snimaka, onda jedan snimak imate neki portret, a onda 3 snimka imate neku potpuno treću seriju i tako. I onda to jeste paralelno u stvari nastane. Tako da potpuno paralelno s ovim su nastale još 4 serije moje, od kojih je jedna Topografija Beograda koja ima veze sa ovim, direktne, ali opet potpuno drugačije koncipirano. A naslov, zapravo naslov je malo neuobičajen za nas, za naš jezik. Novi Novac i ne koristi se ta, da kažem, floskula često, taj izraz. To je, on je preuzet potpuno iz engleskog jezika i na engleskom on znači, zapravo nema nikako negativno značenje. Dakle, Novi Novac znači to je deo kapitalističkog tog obrta prosto novca i uvek postoji taj Novi Novac, neko je postao milioner ili ne znam milijarder, to je potpuno normalna stvar i doslovno Novi Novac znači zarađen novac, dakle, no, odnosno najčešće se koristi za tu vrstu, ovaj, dakle to nije ništa vezano za kriminal, nije ništa, da kažemo, zloglašeno na engleskom jeziku, odnosno u tim kulturama. Razlika, odnosno kontrast za Novi Novac, jel, suprotni taj izraz je stari novac, jel, old money, koji je zapravo ima značenje nasleđenog novca. Jel. Tako da to je u stvari razlika, old money i new money. E sad, kod nas, to je zanimljivo i meni to jeste onako bilo vrlo intrigantno kako kod nas to new money zapravo, odnosno novi novac, dobija tu, u svojom rečeno, lošu, mada i opet pitanje u kojoj meri ovaj, i za koga loše značenje, zato što mi, kažu knez Mihajlo, kad su gubili, onda je on, pošto je najveće bogatstvo je bilo vezano za njega, onda se njegovo to bogatstvo, odnosno bogatstvo kneza Miloša koji je to preneo na njega, se rasulo po Vojvodini. Prešlo je ovaj, Savu i nije uopšte ostalo tako. To u stvari u Vojvodini je taj old money kod nas, ali ovaj, mislim to je ovako šala istorijska, ali mislim kod nas ni nema u pravom smislu, jer sad to denacionalizacija i ostalo ti ljudi koji su se iselili, sigurno postoje neki minimalan broj ljudi koji u kontinuitetu imao kroz sve ove različite političke sisteme neki novac, ali to je druga vrsta verovatno pokazivanja i da kažem reprezentacije i u tom smislu se new money pojavljuje kao neka kategorija koja je relativno skoro nastala, da kažem da od 90-ih kad se promenio taj sistem, jo, politički i ovaj, veza nažalost za rat, za ratno profiterstvo, za, ne znam, građevinsku mafiju, za najrazličitije vrste nekog krimogenog ponašanja, da, naravno, politiku. Mislim, to je sve ovako neka, da kažem, kontekstualno izvedeno.
A koje značenje ima na vašoj postavci, odnosno u ovom ovde konkretnom kontekstu, gde su vrlo veoma vidljivi simboli jednog potrošačkog društva, ali ne samo ti simboli?
Kod ove izložbe i uopšte kod rada, naravno, ja sam mogao sad kao ozlojeđeni građanin Srbije da se postavim, da kažem, eto, mi i oni i da bacim kamenčiće na... Ali to naravno ne bi bilo blisko nekoj, da kažem, nekom cilju koje je zapravo pravi nekakvog umetničkog dela, jel? Tako da umetnost mora da se ogradi na neki način u tom procesu, čovjek mora da se ogradi od takih jednostavnih, odnosno prostih odrednica kao što je kritika po svaku cenu ili ilustracija kritike i tako da je. Tako da i ova izložba i taj naziv imaju tu neophodnu ambivalenciju, da kažem ambivalentnost, da vi kad uđete ovde nema ničega što je, da kažem, ružno ili što je otvoreno tako kritički vidljivo da nekoga uvredljivo ili tako nešto, nego naprotiv, ja se, sam se nadao da će neko možda da prepozna sad neki svoj sistem, već i da pokupuje celu izložbu ili nešto, ali to je naravno šala, ali u smislu toga da i izložba, odnosno i postavka i te fotografije, a i naslov nisu uvredljive. I u tom smislu čitava stvar nije banalizacija nekakvog sadržaja, odnosno te ideje, odnosno ilustracija te ideje, nego je zapravo...
čin konstatovanja.
Tako je, čin konstatovanja. Ja sam uveo taj izraz, konstatacija, to onako zvuči rogobatno i glupo možda, odnosno nelogično nekome ko razmišlja, ali konstatovanje mi se čini kao jako, jako važan, pogotovo u našoj kulturi koja nije sklona konstatacijama, nego je naprotiv sklona izrazitoj kritičnosti, a s druge strane nekako i to čudnoj toleranciji i naravno slepoj afirmaciji. Tako da, da ne kažem hladna konstatacija koju fotografija omogućuje je, čini mi se, ovde neophodna.
Tell me who flop, who cop the blue drop, who jewels got pops, who mostly Dolce down to the blue drop. can't stop till I see my name on a blimp. Guarantee a million shells, call a level up. You don't believe in Harlem World? Double up. We don't play around, it's a bet, lay it down. Didn't know me 91, bet they know me now. I'm the young Harlem with the Goldie sound. Can't no PG hold me down. Cooler, school me to the game, now I know my duty. Stay humble, stay low, blow like Hootie. True pimp, fin no dough on the booty. And then yell, there go Mace, there go your cutie. I call all the shots, rip all the spots, rock all the rocks, cop all the drops. I'm only thinking now when all the ball is stopped. Never home, gotta call me on the yacht. 10 years from now, we'll still be on top. Yo, I thought I told you that we won't stop. Now what you gonna do with a school that got money much longer than yours? And a team much stronger than yours. Valet me, this a BOJ. We don't play, mess around, be DOA. Be on your way, cause it ain't enough time here. Ain't enough lime here for you to shine here. Deal with many women, but treat down spit. And I'm bigger than the city lights down in Times Square. Yeah, yeah, yeah.
No info for the DEA. Federal agents mad cause I'm flagrant. Tap myself and the phone in the basement. My team supreme, stay clean. Triple beam, lyrical dream. I'll be that. Catch a seat at all events bent. Send holsters, girls on shoulders. Play what? I told ya. Me and Mike to me. Bruise too much. I lose too much. Step on stage, the girls boo too much. I guess it's cause you run with lame dudes too much. We lose my touch, never that. If I did, ain't no problem to get the. Where the true players at? Throw your rollies in the sky, waving side to side, and keep your hands high while I give your girl an eye. Player please, lyrically, see, B-I-G-B flossing, jig on the cover of Fortune, 500, it's my phone number, your man, I got the know, I got the dough, got the flow down, Pizzak, black and plus, like Vizak, dangerous, on Trizak, leave your Pizzak.
Koju ste napisali, koju možemo da čitamo, je posebno zanimljiva prva rečenica. Ja sam fotograf i umetnik koji koristi fotografiju, pa potom nešto niže jedna rečenica koju eto, možemo da dovedemo u vezu sa ovom, a to je od svih umetničkih medija fotografija verovatno ima najdinamičniji odnos nepodudaranja sa umetnošću. Objasnite.
Situacija malo kod nas se razlikuje u odnosu na nešto što su, da kažem, svetska kretanja u vezi sa fotografijom i umetnošću. Ja sam uvek to insistiram da napišem, odnosno govorim uvek to fotograf i umetnik, iako dovoljno da čovjek kaže, na primjer, da sam na zapadu negde, vjerojatno bih rekao sam da sam fotograf. Ali ovde je malo ta začkodica, zato što naš u principu umetnički svet i dalje fotografiju, ali generalno ovako, javno mnjenje, fotografiju ne vidi kao deo umetnosti i mi smo još uvek opsednuti, čini mi se onako uglavnom, jel, naravno ima pozitivnih primjera, puno tom likovnošću, dakle to je nekoj tradicionalnoj, da kažem, ideji koja je čak i premoderna. Da citiram moju komšinicu od pre neki dan, koja starija gospođa, koja tako povremeno nešto čuje da ima, pa meni kaže, eto, ima ovo, ima ono za fotografe, i onda ona kaže, ali on se bavi fotografijom, ali tu je mnogo dublja stvar od fotografije. I fotografija je naravno plitka, ona je samo dvodimenzionalna predstava, iako ima tri dimenzije uvek, ali u tom smislu postoji neki taj otklon i fotografi, umetnici su u principu posljednja kategorija tih vizualnih likovnih kod nas, to se tako kao gleda. Prosto to je tako, postoji taj neki elitizam koji je možda sumanut, ali je prosto tako. Ja sam obrazovani umetnik i nikad nisam se bavio fotografijom ni na koji drugi način nego kroz umetnost, tako da potpuno je sumanuto da ja sad kažem da sam fotograf, a da neko to shvati da sam fotoreporter ili da snimam venčanje ili tako nešto.
U vremenu digitalizacije i copy-paste kulture i virtualnih i ostalih izložbi, kako vidite izazove koji stoje pred fotografima?
Mislim da je podjednako, kako sam čini mi se to koncipirao, podjednako je i lako i teško biti fotograf umetnik danas, zato što s jedne strane je došlo do potpune demokratizacije, sad svako sa mobilnim telefonom, to je ta stara priča, može da bude i jeste fotograf u krajnjoj liniji, a s druge strane fotografija je verovatno na nekakvom, govorimo o tom nekim kretanjima u svetu umetnosti međunarodne, internacionalne, dakle na nekom mestu na kome nije nikad bila ranije, jel da prosto se daje značaj, evo sad neka od najnovijih, najsvežih vesti jeste u Londonu, onaj muzej Victoria Albert otvara državni centar za fotografiju, ogroman, najveći do tada u Engleskoj i tako. Znači, bavljanje fotografijom sada dolazi iz najrazličitijih uglova, bavljanje fotografijom kao važnim delom i činiocem ne samo umetnosti, nego kulture uopšte, jel, ali umetnost je tu negde uvek blizu. Tako da mislim da je s jedne strane, da kažem, može se činiti da je teško zato što je konkurencija doslovno svako, ali to je verovatno, ja sam došao to kao i sa pisanjem. Svi su sad kao najveći broj ljudi je pismen ili bi bar to tako voleli da jeste, ali onda opet sad pitanje tog pisanja, ne znam, pripovetke, romana, poslovnog pisma, jel da ne idem u to koliko je teško napisati, na primjer, suvislo nekakav dopis ili nešto, molbu, jel, a kamoli nešto ozbiljnije, jel. Fotografija jeste na neki način postala kao i to pismo, odnosno kao taj čin pisanja, samo što naravno nema taj značaj, naša kultura i dalje, ta literarna kultura, a ne vizualna.
Zašto ste se vi opredelili konkretno za ovu tematiku? Jasno je dobrim delom da u tom jednom periodu opšteg osiromašenja je, evo, kako ste i sami rekli, zapravo vrlo važno ukazivati na to koliko smo, da kažem, sa svih strana, pa nekada i prinuđeni da gledamo te simbole nekog novog bogatstva, nekog novog novca i tako dalje.
Jasno. Postoje uvek neki lični razlozi, ali čovjek uvek razmišlja o tome čime bi mogao, odnosno meni je to bar važno, meni je najvažnije nekako da budem iskren u tome i prema sebi pre svega i u tom odabiru teme. I sad naravno mnoge teme su aktualne, mnoge teme su, da kažem, zanimljive, ali nema, da kažem, verovatno nijedne neke ideje, tematike koje nije značajna u novoj ili meri. Ali ono što je meni bilo intrigantno ovde, uobičajena ta priča, ja sam 81. godište i ja sam praktično odrastao 90. godina, a opet se sećam kako je bilo 80. dobrim delom. Tako da taj kontrast je bio prilično veliki i ta moja generacija, inače je zanimljivo kod nas, bar da nema puno umetnika, mnogo više čini mi se ima umetnika, bar koji su aktivni, koji su malo stariji ili malo mlađi od tog godišta. I nekako tog godišta i tu, 81. drugo, treće, čini mi se tu onako kao da je došlo do neke greške u tom.
Zatiš je umetnik.
Da, tako da ja stalno moram da se to objašnjam. Međutim, moram da kažem da je možda to kao i uvek na neki slučajan način mi se tako pojavilo kao konkretna ideja za umetnički rad i vrlo često stvari počinju od neke fotografije ili tako nešto drugo se radi i onda kao se primeti, aha, to bi moglo da kao negde ide i tako i onda se dolazi do neke razrade u nekom smislu idejnom ili uopšte ovom slikom.
Ili vam dozvoljavaju da fotografišete ove simbole luksuza?
To jeste. Naravno da tu isto postoji ta neka potreba tog Miha Colner je napisao, vrlo čini mi se važno, da zapravo postoji ta vrednost pokazivanja, znači postoji vrednost samih stvari, ne znam da li barberi 5000 evra ili ne znam koliko, ali postoji ta vrednost, da kažem, same želje za reprezentacijom. I to je ono što naravno iritira sve nas i što je u redu je da neko sad ima, ne znam, to je prosto kapitalizam ili šta god, pa neko vozi Ferrarija, neko vozi, mislim, Fiću, neko ne vozi ništa i to je prosto tako životna realnost. Međutim, sad pitanje je da li u Srbiji gde prosečna plata 250 evra ili koliko je, ima smisla voziti Ferrari. I koji je uopšte ovaj cilj sad toga? Naravno, postoji tu puno tih nekih objašnjenja, ne znam, neko radi na zapadu, pa onda zaradi tamo, pa dođe ovde da se pokaže, tako da je. Ali mislim da nije to, uglavnom to nije to. Znači, ovde je pitanje nekakvih lokalnih, domaćih ljudi koji imaju potrebu da nekako sebe vide kroz taj novac i da sebe izgrade kroz te simbole. Istovremeno, i to je ta stepenica koja je jako važna za ovu izložbu i za razumevanje ovog rada, ovo jeste ipak kritika potrošačkog društva. Znači, pre svega, ovakve iste stvari postoje svuda. I iza toga se ne krije toliko sad ta priča o kriminalu i, ne znam, sprezi kriminala i politike, jel? Nego se krije u stvari priča o tim nekim idealima. Jel? Jel, svi ljudi kao imaju potrebu i želju, odnosno ugrađena im je ta želja da prosto imaju što više novca, a kao što svi znamo, novac nije sreće, jel? Novac je samo nekako sredstvo za trošenje, jel? Tu neku razmenu, jel? I onda pitanje je to u stvari da li taj potrošački sistem i potrošački taj mentalitet koji se pravi i koji se kod nas već napravio dobrim delom, gde zapravo sistem vrednosti više nije ljudski, nego je materijalni. Znači, nije više, na primjer, ono što sam ja primetio vrlo očigledno u različitim generacijama starijim, da su se ljudi potpuno promenili. Naprimer, ranije su se ljudi mnogo više družili. I to čini mi se deo naše neke kulture i mentaliteta, sad da li je to polumediteranski, polu balkanski karakter, ali prosto postoje. Sad je to sad samo pitanje tog nekog ono lobiranja, odnosno usluga, bilo banalnih, bilo manje banalnih, ali prosto izgubio se taj moment ljudskosti. Naravno, kriza je strašna i tako da je, ali ipak se iza toga krije, čini mi se, novac. I novac je to što ljude tere u stvari u taj neki sistem. U tom smislu treba i razumeti čitavu stvar. Znači, da ne kažem da svi mi težimo tome, naravno da to nije istina, ali prosto najveći broj ljudi vidi u tim simbolima bogatstva nekakav svoj ultimativni cilj, odnosno izmaštani cilj, a naravno bez obzira što se iza toga ne krije ništa.
16 sati i 51 minut. Došli smo do samog kraja današnje emisije. Upravo smo slušali intervju sa Mihajlom Vasiljevićem, autorom zanimljive izložbe fotografija u umetničkom prostoru u 10 pod nazivom Novi novac. A današnju emisiju Kulturni krugovi ove srede 12. aprila pripremili su i realizovali Vladimir Penđer, Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Tamara Vučenović. Pozdravljamo vas i želimo vam prijatan dan.